Care deja au ieșit de sub monitorizarea Consiliului Europei. De aceea va trebui să lucrăm foarte mult aici la Chișinău, va trebui să facem și o monitorizare internă și sperăm ca și în luna ianuarie 2006, cu ocazia unei alte sesiuni a adunării parlamentare a Consiliului Europei, subiectele privind reformele din Republica Moldova să fie în centrul atenției adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Semnalele încurajatoare din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, a mai spus Vlad Kubreakov, îl determină să creadă că un raport final de monitorizare privind Republica Moldova și trecerea ei la faza de postmonitorizare va fi audiat la Strasburg deja în anul 2006. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Independența justiției, cum ați auzit, este trecută din nou ca o condiție esențială a democratizării Moldovei și anunțul făcut astăzi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului că Republica Moldova a mai pierdut un proces în fața instanței internaționale arată că ajungerea la acest deziderat implori. Republica Moldova va trebui să plătească 4.500 de euro cetățeanului Vitalie Ostrovar pentru încălcarea drepturilor sale. Aceasta este a 18-a hotărâre adoptată de Curtea de la Strasburg împotriva Republicii Moldova. Elena Cioina i-a cerut mai multe informații despre acest caz avocatului Vitalie Nagacevski.
Reclamantului îi spune Vitalie Ostrovar, este un fost procuror care a fost arestat și deținut în izolatorul de anchetă al Ministerului Justiției timp de 9 luni și pe parcursul detenției a fost ținut în niște condiții contrare prevederilor articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de asemenea au fost violate drepturile garantate de articolul 8 din Convenție prin cenzurarea corespondenței dumnealui cu mama sa și prin interdicția de a avea întrevederi cu soția și fiica sa.
Ce s-ar în vedere? Nu i se dădeau unele scrisori?
Îi se deschideau și se verifica corespondența, ce era scris, și câteodată nu ajungeau scrisorile până la destinatar. Și în rezultatul condamnării Republicii Moldova, guvernul a fost obligat să-i achite o sumă de 3.000 de euro într-o reparare a pagubei morale și 1.500 de euro într-o restituire a cheltuielilor de reprezentare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că legislația națională nu prevede căi eficiente de recurs la nivel național pentru redresarea violărilor articolului 3, adică violării dreptului de a nu fi supus tratamentului inuman și degradant și violării articolului 8, altfel spus, persoanele arestate nu au posibilitatea să denunțe în fața instanței de judecată condițiile de detenție și nu au posibilitatea să denunțe cenzurarea scrisorilor și interdicția de a avea întrevederi cu rudele apropiate.
De ce nu au posibilitatea?
Fiindcă legislația nu prevede niște mecanisme eficiente. De exemplu, condițiile de detenție sunt așa cum sunt la noi în penitenciar. Să presupunem că o persoană se adresează în instanța de judecată ca aceasta să constate faptul că condițiile de detenție sunt contrare prevederilor articolului 3 și cere redresarea acestor condiții. Pentru redresarea acestor condiții este necesar ca în bugetul Republicii Moldova să fie prevăzuți bani suplimentari destinați penitenciarelor. Or, instanța de judecată, constatând deficiența respectivă, nu poate să ordone modificarea bugetului de stat. Noi, în principiu, încercăm să detectăm violarea drepturilor omului în diferite domenii și, ulterior, prin chiar o singură hotărâre, încercăm să impunem guvernul să modifice fie practica, fie legislația Republicii Moldova în domeniul respectiv. Tot astăzi a fost pronunțată hotărârea în cazul Becciei. Hotărârea va fi făcută publică pe data de 4 octombrie. Este condamnată sau nu este condamnată Republica Moldova, încă nu este cunoscut.
Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, răspunzând întrebărilor Elenei Cioina. Constantin Becciev, directorul regiei Apă Canal Chișinău, reamintim, a fost cercetat în justiția moldoveană pentru că ar fi cheltuit fraudulos banii publici, cumpărând un generator electric în valoare de 25 de milioane de lei pentru producerea energiei electrice în Chișinău.
În Republica Moldova funcționează încă o lege în baza căreia autoritățile, Parlamentul, Executivul, primăriile, trebuie să dea curs scritorilor anonime primite de la cetățeni. Vitalie Dogaru a căutat să afle dacă această prevedere, care datează din anul 2001, nu stimulează de fapt lipsa de responsabilitate și de lațiune și dacă nu încalcă drepturile omului.
Instituțiile publice din Republica Moldova continuă să primească scrisori anonime ce conțin trimiteri la presupuse fraude și abuzuri. Numărul lor a crescut, potrivit demnitarilor responsabili cu trierea scrisorilor, după ce în anul 2001, în legea cu privire la petiții, a fost operată o modificare ce obligă instituțiile statale să examineze unele scrisori nesemnate. Iată ce a spus despre practica examinării petițiilor anonime președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Învățământ și Mijloace de Informare în Masă, Victor Stepaniuc, în cadrul unei mese rotunde la postul nostru de radio.
Circa 30%, dar uneori chiar și 40% din petițiile care veneau la Parlament și vin în structurile statului sunt anonime. Și asta e o problemă mare a societății noastre. Parlamentul a permis în cazuri excepționale, sare în vedere securitatea națională, securitatea alimentară, sare în vedere securitatea energetică, ceea ce ar constitui securitatea unui stat, aceste anonime pot fi într-un fel examinate.
Surse din cadrul Serviciului de Petiții și Audiențe al Parlamentului au confirmat că scrisorile nesemnate, sosite pe adresa legislativului, sunt examinate în funcție de problemele semnalate, dar mai cu seamă în cazul când petiționarul face trimitere la amendamentul care permite examinarea petițiilor anonime. În această ordine de idei, am încercat să aflu cum stau lucrurile la Primăria Capitalei. Astăzi, secția scrisori a recepționat 48 de petiții. Un număr obișnuit pentru un început de săptămână, spune specialistul principal Ludmila Becciu. Spre surprinderea ei, poștașul nu a adus nicio scrisoare anonimă, lucru rar întâlnit pentru o instituție obișnuită cu scrisori fără semnături. Ludmila Becciu.
Numărul petițiilor anonime rămâne constant, deoarece probleme sunt diverse. Petiționarii se tem să nu fie agresați fizic din partea persoanelor menționate în petiție.
Potrivit Ludmilei Becciu, de multe ori scrisorile anonime sunt redirecționate spre Primăria Chișinăului după ce au fost înregistrate la guvern. Astfel, executivul solicită examinarea unor petiții fără autori, lucru care, în opinia unor experți, sustrag de multe ori funcționarii de la alte activități mult mai importante. Președintele Centrului de Promovare a Libertății de Exprimare și Accesului la Informație, Vasile Spinei, spune că examinarea scrisorilor anonime de către organele de stat stimulează lașitatea și defăimarea.
Este o reglementare foarte periculoasă, deoarece știu mai multe cazuri deja, pe parcursul a mai multor ani, multă lume este hărțuită de organele de drept. În felul acesta este distrasă de la activitatea de bază și deci organele respective, în loc să se ocupe cu căutarea adevăratelor infractori, ei se ocupă cu fleacuri. Scrisori anonime pot scrie oricine. Și cei care s-au supărat pe șef, vecini între vecini, pentru că le cade umbra unui copac în curtea altuia, și așa mai departe.
Amendamentul despre examinarea obligatorie a petițiilor anonime din legea cu privire la petiționare a fost adoptat de către majoritatea comunistă din Parlament în urmă cu 4 ani la propunerea președintelui Vladimir Voronin. Autorul motiva necesitatea unei astfel de prevederi prin faptul că, de multe ori, demnitarii se eschivează de la verificarea unor fapte semnalate de către petiționari, deoarece scrisorile nu sunt subsemnate. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Grupul de țărani din localitatea Sângera, nemulțumiți de despăgubirile promise de autorități în schimbul terenurilor ce le-au fost retrase pentru a fi construită linia de cale ferată Căinar-Revaca, a obținut chemarea în judecată a guvernului, prima ședință fiind programată pentru vineri 16 septembrie. În instanță sunt chemați întreprinderea de stat, căile ferate ale Moldovei, Agenția Națională de Cadastru și Guvernul. Revine la microfon Elena Cioina.
Proprietarii de terenuri s-au arătat nemulțumiți de faptul că în 3 săptămâni care au trecut de la ultima lor întâlnire cu demnitarii de la Agenția Națională de Cadastru, funcționarii de la această instituție nu și-au onorat promisiunea de a găsi o soluție care să fie acceptată de ambele părți. Ei solicită în continuare o întrevedere cu premierul Tarlev, deoarece consideră că șeful cabinetului de miniștri nu este informat corect despre revendicările lor. Iată ce spune consilierul orașului Sângera, Mihail Cuiban, care apără interesele țărani.
La toate răspunsurile pe care au adresat proprietarii de fiecare dată, și cu la faptul că nu suntem patrioți și nu înțelegem situația creată în legătură cu închiderea nodului de cale ferată la Tighina. Nu este corect așa, deoarece noi am spus-o de la început că noi suntem pentru construcția căii ferate cu o singură condiție, dreapta și prealabila despăgubirii și numai cu respectarea legii Constituției.
Pavel Răducanu spune că nu este împotrivă ca tronsonul să fie construit pe ogorul său, dar este supărat că lucrările se efectuează fără acordul proprietarilor.
Ne-au jignit tare cu calea ferată, nu suntem contra cu făcutul, dacă nu ne plătește cum trebuiește. Au făcut din capul lor, contract și ala e scris că trebuie să negociez cu omul și pe urmă să bagi tehnica acolo. Eu băgat tehnica, ne-au străcat semănătura, ne-au străcat tot, eu am îngrășat pământul, am cărat îngrășaminte foarte multe, mai tot cota ne-au străcat-o. Deșertau mașinile cu pământ de-a lor, prin răsărit, prin grâu pe unde am avut noi. Ne-au mers de-a lungul răsărit unul cu un camaz acolo. Amuia a venit vremea așa că să strângem roade acolo la grâu. Eu am întârziat că nu pot trece cu o săpată acolo și nu pot trece cu un bani. Eu am ușa de răsărită pe deal să usucă, ne-o fură. Și amul, nu înțelege, nimeni nu ne ascultă. Nici tare, nu știu, numai la Voroni. N-am ajuns la asta. Și e că de atâta noi am venit aici să ne adresăm și mă vede dacă s-a mișcat ceva, gen dacă nu. Și am, ne-am pus noi gând să mergem înainte și înainte până am ajuns și poate la Europa.
Deținătorii titlurilor de proprietate spun că litigiul cu calea ferată a căpătat conotații politice și din această cauză ei au de gând să ceară intervenția președintelui Voronin. Iată ce spune unul dintre proprietari și consilier de Sângera, Victor Toacă.
Cazul de la Sângera este foarte important în procesul de democratizare a societății. Poate suntem primii proprietari de teren supuși exproprierii și, din păcate, exproprierea se face cu încălcare de legislație și Constituția Republicii Moldova. Mă adresez președintele Republicii Moldova. Ca la garantul Constituției, dacă se vorbește de la tribunul de democrație și de calea europeană, vreau să vă rog să interveniți urgent în soluționarea acestei probleme, unde se încalcă una din cele mai sfinte legi ale democrației, legea cu privire la proprietate.
Linia de cale ferată Căina-Revaca urmează să fie dată în exploatare la 1 noiembrie. Tronsonul va face legătura cu sudul Moldovei, ocolind nodul de cale ferată Tighina, acaparat vara trecută de autoritățile transnistrene. Pentru terasamentul căii ferate, la Sângera au fost deposedați de terenuri 111 țărani. Guvernul a cumpărat de la 99 dintre ei aproape 80 de hectare de pământ, la un preț normativ de 579 de lei pentru un ar. 12 proprietari au cerut în schimb terenuri sau recompense bănești mai mari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Și oamenii de afaceri din Republica Moldova sunt nemulțumiți de promisiunile neonorate din partea autorităților și, după cum aflăm din relatarea lui Vitalie Condreschi, autoritățile, prin reprezentantul lor, ministrul Economiei și Comerțului, recunosc că economia Republicii Moldova, cităm, încă nu s-a desovietizat definitiv. Și atunci, întreabă oamenii de afaceri, câtă încredere poți avea într-un astfel de climat de investiții.
Birocrația excesivă, instabilitatea cadrului legislativ, lipsa unei concurențe sănătoase și abundența controalelor din partea organelor fiscale. Aceasta este lista incompletă a obstacolelor ce stau în calea dezvoltării business-ului, invocate de oamenii de afaceri pe parcursul mai multor ani în cadrul meselor rotunde de acest gen. Iată cum își motivează obiecțiile Boris Caloșin, directorul bazei de transporturi auto din Sângerei. Este foarte mare costul administrării afacerilor. Pentru a schimba două rânduri în statutul întreprinderii, a trebuit să cheltuim 3.000 de lei și interminabile zile de stat în cozi la instituții de stat. Declarațiile privind reducerea poverii fiscale au rămas doar declarații, iar proiectele democratice au fost înlocuite cu un control tot mai dur din partea statului asupra proceselor economice. Printre doleanțele comunității de afaceri din mediul rural, dar care sunt valabile pentru întreaga economie moldoveană, figurează introducerea cotei unice a impozitului pe venit de 13%. Mifo de Balan de la Confederația Patronatelor consideră chiar că actualul sistem fiscal este de fapt anticonstituțional și iată de ce.
Sistemul fiscal în unele cazuri contravine Constituției, adică impozitare se face diferențial de localități, ceea ce contravine articolul 6 din Constituție.
Directoarea unei farmacii din Glodeni, Larisa Agachi.
Ce e necesar încă? Crearea unei concurențe sănătoase într-o economie de piață, reducerea numărului de inspecții, creditarea întreprinderilor mici și mijlocii cu o rată accesibilă a dobânzii, îmbunătățirea accesului la informații și consultanțe. Societatea civilă trebuie să participe la elaborarea legilor. Legile care sunt emise sunt departe de a ne proteja.
Una dintre principalele probleme pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural este depopularea satelor și lipsa forței de muncă de calificare suficientă, susține președintele DAH Hermes, Vasile Chirtoca. Șomajul este înalt, tineretul pleacă în orașe mai mari sau nu mai revine în localitate după absolvirea universității. Chiar dacă au un serviciu, viața la țară este mai puțin atrăgătoare pentru tineri. Cu toate acestea, populația centrelor raionale s-a redus cu 210.000 de persoane. Un atare exod al populației este atestat doar pe timp de război sau ca rezultat al catastrofelor ecologice. În lipsa demnitarilor de prim rang cu care ar fi vrut să comunice oamenii de afaceri, consilierul economic al președintelui, Oleg Greidman, și-a asumat riscul să critique atitudinea necooperantă, în opinia sa, a oamenilor de afaceri, dar să și promită că autoritățile vor lua în calcul anumite dolianțe atunci când vor sintetiza recomandările finale ale forumului. Discuția de astăzi e mai puțin un dialog, ci mai mult un șir de tânguiri din partea oamenilor de afaceri. Noi, statul, facem ce ne stă în putință, însă trebuie să recunoaștem că toți avem anumite obligații, iar statul și le poate îndeplini doar dintr-o singură sursă de venit, impozitele. Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, a recunoscut că actualmente nu dispune de soluții pentru problemele abordate de businessmani, deoarece Republica Moldova, cităm, încă nu s-a desovietizat definitiv. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Despre climatul de afaceri din Republica Moldova l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul economic Iurie Gotișan.
Oamenii de afaceri au avut un motiv în plus să se plângă de ambiguitatea sistemului legislativ sau bunăoară de persistența elementelor birocratice. Pe de altă parte, eu nu cred că povara fiscală ar fi mare pentru investitori. Impozitul de 18% pentru persoanele juridice este unul dintre cele mai scăzute în regiune. Nu cred că este vorba de presiuni fiscale exagerate, ci de presiuni instituționale. În Moldova nu se simte un deficit de legi, ba chiar putem vorbi despre o inflație legislativă și deficit de interpretare corectă a acestora în sistemul de justiție. Rapoartele Băncii Mondiale declară că aproape 80% din întreprinderile chestionate din Moldova califică sistemul judiciar ca fiind injust, costisitor, corupt și incapabil de a impune respectarea legii.
În plină economie de piață, unii oameni de afaceri se plâng că statul nu le oferă garanții pentru investiții. Credeți că este o pretenție justificată?
Cred că nu, având în vedere experiența nefastă. O firmă din domeniul IT, în urmă cu 5 ani, a demarat realizarea unui proiect de computerizare a școlilor, pentru care a fost acordată o garanție guvernamentală. Din păcate, acesta nu a fost dus până la capăt, școlile au rămas necomputerizate, iar din cauza tărăgânării acestui proces, utilajul s-a dovedit a fi până la urmă depășit. Guvernul în cele din urmă a fost nevoit să ramburseze creditul și respectiv dobânda aferentă acestui credit.
Și totuși, sunt niște pretenții justificate înaintate de oamenii de afaceri?
Bineînțeles, aș da ca exemplu sistemul de asigurări pentru business care este încă slab dezvoltat, chiar dacă pe piață activează un număr suficient de companii de asigurări. Doar câteva din ele prestează spectrul larg de servicii. Acestea nu sunt interesate în asigurarea anumitor riscuri, mai ales în agricultură.
Investitorii, oamenii de afaceri, puneau mari speranțe în legea ghilotinei. Ce se poate spune despre această procedură?
Elementele birocratice și, într-un fel, salariile mici ale funcționarilor implicați în procesul de reglementare legislativă ar fi o cauză ce îngreunează implementarea reformei regulatorii sau a legii ghilotinei. Anterior, o sursă de venit extrabugetar pentru majoritatea autorităților publice cu funcție de reglementare era prestarea unor servicii cu plată, taxe de reglementare, plăți pentru expertize, instrucțiuni, eliberarea de certificate, etc. Iar implementarea ghilotinii sau reformei regulatorii limitează sursele respective și posibilitățile funcționarilor de a obține venituri suplimentare, motive clare de tărăgânare acesteia de către cei implicați.
V-aș ruga să numiți și factori obiectivi care influențează mediul investițional.
Aici am putea aduce ca exemplu lipsa cadrelor calificate. din cauza exodului masiv al populației. Un alt factor ar putea fi piața de desfacere încă mică, sărăcia care persistă. Spre exemplu, ar veni un investitor să producă calculatoare. Întrebarea este cine o să le cumpere.
Analistul economic Iurie Gotișan răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Astăzi la Chișinău, reprezentanții ai comunităților evreiești din mai multe state euroasiatice au discutat în cadrul unui forum internațional problemele legate de dezvoltarea infrastructurii minorităților evreiești din regiune. Revine la microfon Vitalie Dogaru.
Ședința de la Chișinău este o continuare a Consiliului General al Congreselor Evreiești Euroasiatice întrunit la Kiev în urmă cu câteva zile. Republica Moldova a fost aleasă drept gazdă pentru o zi, deoarece comunitatea evreiască locală este una din cele mai mari în Europa, a menționat președintele Congreselor Evreiești Euroasiatice, Alexandr Mașkevici.
Pentru noi este foarte important rolul pe care îl joacă Republica Moldova în viața comunității evreiești mondiale, cu atât mai mult că în viitor Chișinăul va fi parte integrantă a Europei Unite. Totodată vrem să menționăm atitudinea corectă față de comunitatea evreiască de aici și să amintim că nu există conflicte între civilizații, religii sau oameni. Sunt doar conflicte între oamenii violenți și oamenii care nu acceptă violența. Noi chemăm guvernele țărilor să întreprindă măsuri concrete pentru a curma violența care amenință astăzi întreaga omenire.
La Consiliul General al Congreselor Evreiești Eurasiatice de la Chișinău au participat reprezentanții ai comunităților evreiești din peste 20 de state, inclusiv din Australia, Noua Zeelandă, Ucraina, Rusia, Letonia și altele. Consulul Israelului în Ucraina și Republica Moldova, Udi Ben-Ami.
Eu am lăsat probleme nesoluționate la Kiev și am venit la Chișinău pentru că sper că acest forum va aduce mari schimbări atât pentru evreii de aici, cât și pentru țară în general. Eu cred că se va pune în primul rând accentul pe educarea tinerei generații, un lucru foarte important pentru viitorul nostru.
Participanții au pus în discuție și chestiuni privind retrocedarea proprietăților naționalizate de către fostele regimuri totalitare din Europa, crearea unor companii mediatice care să promoveze toleranța interconfesională și organizarea la Chișinău a unui for al tinerilor evrei vorbitori de limbă rusă în luna septembrie a anului viitor. Directorul executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova, Teodor Magder, este de părere că întrunirea liderilor de comunități evreiești din Eurasia la Chișinău va contribui la soluționarea problemelor nu numai ale evreilor, ci ale întregii țări, deoarece
relațiile dintre evrei și populația locală întotdeauna au fost relații de încredere, de prietenie, de frăție, dacă vreți. Evreii împărtășesc astăzi toată soarta poporului majoritar al Moldovei. Și cele bune, și greutățile și problemele care trebuie soluționate, inclusiv problema sărăciei, problema învățământului, problema asigurării sociale a populației.
Potrivit celor mai recente date, în Republica Moldova locuiesc peste 20.000 de evrei. Aceștia sunt organizați în mai multe comunități, cele mai mari fiind înregistrate la Chișinău, Bălți și Tighina. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O rubrică de Dumitru Crudu.
Spectacolul Femeia ca un câmp de luptă, după textul omonim al lui Matei Vișneac, a fost creat la Chișinău, dar urmează a fi jucat în Franța. Ca să aibă priză în patria lui Molière, spectacolul este jucat în limba franceză, iar cele câteva replici care răsună la început în limba română sunt doar un mijloc pentru a sugera faptul că acțiunea are loc într-o țară străină, care nu este neapărat Franța. Nici textul nu a fost ales deloc întâmplător, fiindcă vorbește despre consecințele războiului din fosta Iugoslavie, care a schilodit destinele sutelor de mii de oameni. În spectacol au fost antrenate și două actrițe din Franța, care evoluează alături de două comediene din Republica Moldova. Pornind de la această simetrie, spectacolul este o coproducție moldo-franceză. Actrița franceză, Elisabeth Pelon.
Mihai era la Paris e suite à ce stage...
Întâlnindu-mă cu Mihai Fuso, am descoperit o nouă școală, diferită de ceea ce avem noi. Eu sunt obișnuită cu o școală a mișcării și a corpului, iar ceea ce face Mihai își are rădăcinile în Stanislavski. Invitația lui Mihai Fuso a fost să ne depășim obișnuințele.
Toate cele patru actrițe creează două personaje. O femeie bosneacă violată în timpul războiului interetnic din fosta Iugoslavie și o femeie psihiatru din Statele Unite ale Americii care vrea să o salveze. Pe rând, cele patru actrițe înfățișează victima și salvatoarea ei, astfel încât pe parcurs nu mai este limpede cine pe cine ar trebui să salveze. După trei zile de premieră la Chișinău, spectacolul va lua drumul spre Franța. Iată ce spune regizorul Mihai Fuso.
Spectacolul va avea mai multe reprezentații la sfârșitul octombrie și începutul lui noiembrie, la Centrul Național Dramatic din Montpellier, în sudul Franței, și la Paris, la Teatrul Romain Rolland.
Spectacolul lui Mihai Fuso, montat într-o limbă străină, continuă tradiția spectacolelor de export, încetățenită deja la Chișinău. Primii care au testat metoda au fost câțiva actori moldoveni, în trecut componenți ai Teatrului Eugen Ionescu, care au pregătit câteva spectacole în limba italiană pentru a fi jucate în Italia. Și mai recent, regizorul Petru Vudcărău a creat la Chișinău un monospectacol în limba japoneză, cu o actriță japoneză, pentru a fi jucat în Japonia. Mulți critici de teatru cu care am vorbit ne-au spus că este mai ieftin să produci un spectacol la Chișinău și mai profitabil după aceea să-l joci într-o altă țară. Bineînțeles, la mijloc nu este vorba doar de avantaje materiale. Regizorul Mihai Fuso.
Această dorință de a merge și de a face teatru în niște locuri de concentrare, de cultură și de artă este extrem de importantă pentru a-ți testa capacitatea ta creativă și pentru a te pune în rând cu realizările de frunte ale culturii mondiale.
Mihai Fuso speră ca spectacolul creat la Chișinău să aibă o viață cât mai lungă în Franța, ceea ce ar fi încă o dovadă că actorii moldoveni sunt competitivi și pe plan european. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Staliță de mâine, primarul interimar al capitalei Vasile Ursu răspunde la întrebările cititorilor. Tot acolo puteți citi un articol despre copiii străzii intitulat Condamnați de părinți la analfabetism. Iată și alte titluri din Staliță de mâine. Prima stație de mașini și tractoare în municipiu, la Coloniță. Va soluționa majorarea tarifelor problema transportatorilor? Hramul orașului fără stereotipuri. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
În articolul Tarifele la energie electrică vor crește, autorul menționează că pe piața energetică a Republicii Moldova s-a instaurat o liniște suspectă. Aparent, lucrurile parcă merg bine. Consumul și producția de energie electrică crește, iar tarifele pentru consumatori rămân constante. Dar, dincolo de această liniște, se atestă o stare deloc îmbucurătoare și nu este exclus să ne confruntăm cu o situație asemănătoare cele din anul trecut, sau chiar și mai dezastruoasă. Cum știu asigurătorii să-și gestioneze rezervele, este un alt titlu. Autorul constată că asigurații moldoveni plătesc mai mult pentru niște servicii de o calitate modestă, asumându-și astfel costul maladiei cronice de economie în tranziție.
În articolul său din Fluxul de mâine, publicistul Igor Burciu scrie că CTS solicitat să-și dea cu părere despre activitatea opoziției în Moldova. Serafim Urechean a declarat recent că el nu cunoaște decât o singură formațiune de acest fel, Alianța Moldova Noastră. Este o concluzie ciudată, scrie Igor Burciu, și asta pentru că, citez, Alianța Moldova Noastră nu și-a manifestat în niciun fel existența pe firmamentul politic de la 4 aprilie încoace. Nu a contribuit bunăoară la elaborarea și adoptarea la sfârșitul sesiunii trecute a Parlamentului a unor pachete de legi extrem de importante pentru interesul național al Moldovei, citat încheiat. În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu constată că, citez, limba română, sau dacă vreți cea moldovenească, moare melodramatic. Româna pierde teren din cauza propriei moleșeli. L-am rugat și pe publicistul Andrei Prodan să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Capital Market.
Analistul economic Ion Chișlea, în articolul Deficitul comercial a depășit volumul exporturilor, subliniază că la începutul lunii august, deficitul comercial al Republicii Moldova a constituit 600 milioane dolari, depășind în premieră exporturile, care s-au cifrat la 595 milioane dolari.
Ziarul Moldova Suverană ne informează că, în ciuda majorării prețurilor la benzină și motorină, întreprinderea de stat Mold Resurse va oferi pentru necesitățile sectorului agricol motorină la prețul de 8,65 lei. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol intitulat Interesele businessmenilor și ale statului trebuie să fie aceleași. Un articol despre prima masă rotundă din cadrul Business Forumului Climatul Investițional în Republica Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale actualității moldovene.
Președintele Vladimir Voronin se va afla pentru 3 zile la New York, la 60-a sesiune a Națiunilor Unite, unde se va întâlni și cu președintele României, Traian Băsescu. Republica Moldova a mai pierdut la Curtea Europeană de la Strasbourg un proces pentru violarea drepturilor omului.
Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.